Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je sa nama u studiju Jerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Pomaže Bog, oče Predraže, i dobrodošli u ovu emisiju, ovo je vaše prvo gostovanje.
Ljubljenima u Hristu, slušalcima Radija Svetigore, želim svako dobro od Gospoda, svakoga dobra, i zadovoljstvo mi je što učestvujemo u ovoj najslušanijoj emisiji na Radio Svetigori, gdje ljudi postavljaju pitanje, i drago mi je kao prvi čovjek ove ustanove što se ljudi javljaju, postavljaju pitanja, i čini mi se da sveštenici, koliko nam je Bog dao snage i moći, pokušavamo da damo odgovore koji njima pomažu u njihovom duhovnom životu. A jako me raduje da po pitanjima vidim jednu zrelost kod našeg naroda, i vidim da ljudi mnogo čitaju i mnogo se interesuju, i to je ono što me kao sveštenika raduje.
Eto, mi se nadamo, s obzirom da je ovo vaše prvo gostovanje u ovoj emisiji, da ćete još dugo vremena širiti riječ istine Božje iz satalasa našeg radija i iz ove emisije. Oče, ove emisije obično počinjemo temom praznika. Proslavili smo praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u petak, pa da kažete našim slušaocima za početak emisije nešto o Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom.
Ono što treba reći o Svetom Savi je upravo on rekao svojom djelatnošću, svojim životom, svojim bogočovečanskim podvizima, i po onome malo što je napisao, dakle, Sveti Sava je mnogo više uradio. On je, kao što znaju naši slušalci, osnivač autokefalne Srpske pravoslavne crkve, odnosno osnivač svake crkve, Gospod naš Isus Hristos, a Sveti Sava je 1219. godine u Nikeji izdejstvo autokefalno Srpske crkve, osnovao prvu školu, prvu bolnicu, manastiru Studenici, koji je svojim radom i dijelima, bogougodnim dijelima, pokazao da je zaista ljubljeni Hristov učenik, apostol Hristove ljubavi. A u besjedi o pravoj vjeri, u Žičkoj besjedi o obnovljenju vjere, on je iznio ukratko program i cilj našeg života: vjera u Svetu Trojicu, vjera u oploćenog Gospoda Isusa Hrista, vjera u crkvu. Tako da kroz te njegove besjede koje su sačuvane, i ono što smo od Domentijana i Teodosije u njegovom žitiju, međutim, kako je govorio prepodobni otac Justin Ćelijski, svetitelj naših dana, da svaki čovjek svojim životom dalje ispisuje Evanđelje Hristovo, zaista je i on bio ljubljeni Hristov učenik, jedna sjajna zvijezda na nebu, rekao bih, ne samo srpske i slovenske, nego i uopšte je bio poštovani od kalifa, i svuda gdje su njegove apostolske stope, on je blagovijestio mir, bio je jako strog prema sebi, a jako blag prema drugima, veliki isposnik, veliki molitvenik, koji je govorio da je molitva Bogu za njega najveće blaženstvo. Pa idući Savinim stopanama, mi u stvari idemo Hristovim putem, tako da uvijek kada govorimo o Svetom Savi, mi govorimo o Hristu, i kada govorimo o Svetosavlju, to je pravoslavlje srpskog tila i iskustva koje je obogatilo pravoslavlje. Dakle, nije to nikakvo izdvojeno pravoslavlje, ne daj Bože svetosavlje, nego upravo pravoslavlje srpskog stila i iskustva, kako je opet govorio, koga pomenu smo, Svetog oca Justina Novog. Tako da, slaveći Svetog Savu, mi u stvari slavimo Hrista, Bogočovjeka, jer kako je govorio otac Justin, on je naš prvi uskok u vječnost, dakle, prvi koji je otišao kao princ sa 17 godina, napustio sve slasti i strasti ovoga svijeta, napustio i obećani vladarski presto i otišao je kod braće Rusa i od Rastka smo dobili Svetog Savu. A evo 777 godina kako se on preselio u blaženu vječnost i kako Sveti Sava sa nebesa pomaže svom rodu i svim ljudima dobre volje, pa sam jako srećan kao sveštenik i ne samo u Podgorici nego u svim krajevima Crne Gore i na svih pet kontinenata što se održavaju akademije u čast Svetoga Save, što govori da naš narod ipak ne zaboravlja ličnost i djelo prvog svog svetitelja i prosvetitelja. U stvari su svetitelji jedini prosvetitelji jer nas prosvećuju svjetlošću bogopoznanja, jer i to Sveti Sava govorio da se čovjek tvarni, stvoreni čovjek može spasiti samo nestvorenim energijama Božjim i u tome je on zaista svojim inom i činom, svojim djelom to najbolje pokazao, tako da mogu samo da kažem one riječi iz himne: Uskliknimo s ljubavlju, svetitelj Savi.
Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srce crkve škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi, celo srpstvo slavi slavu svoga Oca Svetog Savu. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte, da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Hoće da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Evo i prvog: kakvu bi realnu sliku trebali imati o sebi i kako poraditi na tome da se ne padne u visoko umlje, pita slušalac.
Pa poznati starac Siluan sa Svete Gore Atomske, u čijoj kanonizaciji dobrog udjela imao i Sveti vladika Nikolaj, je rekao jednu riječ koja je zaista duboka i koju uvijek treba da se vraćamo: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Znači, s jedne strane, posmatrajući sebe i svoj život, mi smatramo da ništa dostojno Hrista ne možemo uraditi. Ali opet s druge strane ne trebamo da očajavamo i da padamo u očajanje, jer je blagodat Hristova, taj dar, ta ljubav, taj put koji je Hristos prevalio da bi postao čovjek, uzevši naše prezreno ljudsko tijelo i ljudsku prirodu, i upravo zbog toga mi govorimo o tome da treba da se smiravamo i stalno sebe podsjećamo da se kajemo, jer je pokajanje najljepši cvijet ljudskog poštenja. Tako da čovjek nikada o sebi ne treba da misli visoko, jer je ljudski um jedna kap u okeanu i svi naši grijesi, pa da kažem i sva naša dobra djela, je jedan kap u okeanu Božje ljubavi, i da se samo tom blagodaću Hristovom, tom blagom voljom Hristovom koji želi da spasi svakog čovjeka. I upravo kada čovjek sagleda i ovaj svijet, pa se sjećam iz svog djetinjstva kad su mi ljudi koji su željeli da gaze po mojoj dječačkoj duši, pa gdje je taj Bog, pa zašto se ne pojavi pa da ga vidimo, ako čovjek zaista iskreno pogleda i stavi prst na čelo, ne može ni sunce da gleda od blistaje i odsjaja božanske svjetlosti, a sunce je samo jedan mali znak Božje svemoći i Božje ljubavi. Eto, samo sam uzeo jedno nebesko tijelo i kad bi čovjek posmatrao sav ovaj svijet, sve vasione, sve svjetove, sve gore, planine i mora, vidio bi zaista da je to sve stvorila Božja ruka i da je život dar Božji. I upravo kad čovjek sve to vidi i shvati, on može samo da shvati da je Bog sve to iz ljubavi i radi čovjeka uradio, i da čovjek koji je prolazno biće u ovome svijetu, u ovoj dolini plače i smrti, a opet pozvan u besmrtnost, samo sa Hristom može da živi vječni život, a to je taj život koji ima jedini smisao, a ne ovaj život kojim postajemo hrana crvima i koji se završava u grobu. Tako da se visoko umlja moramo svi čuvati, a nažalost sujeti visoko umlju i visokom mišljenju o sebi svi smo skloni, i to je jedna borba kojoj zaista moramo posvetiti pažnju. Pa se sjećam eto jednog od možda najboljih učesnika, neka mu je pokoj duši, veliki učitelj novog vremena, otac Justin Tasić iz Savine, koji nam je govorio da je smirenje da priznaješ da je Bog Bog, a da si ti čovjek. Zaista često puta mi rešavamo i ekološke probleme, rešavamo i probleme drugih ljudi, i čovjek se popeo na mjesec, i sve to želimo da nekako ograničenim ljudskim umom dosegnemo u neiskazive Božje tajne, tajne Božje ljubavi. Međutim, upravo je u tome što on, pa eto i njegovim riječima ću završiti ovo pitanje, upravo smirenje da priznamo da je Bog Bog, da je Bog Tvorac, da je Bog Otac, da je on sve to stvorio, i da mi samo znamo jedan mali mikron njegovih tajni koji nam je, ali opet i taj mali mikron nam je dovoljen za spasenje. Tako da kada bi se poredili naše znanje i Božje znanje, jedan ogroman dijapazon je našeg neznanja, a naše znanje samo jedna mala tačka u svemiru. Eto, iz tih razloga čovjek treba da se smiri pred Bogom, no to mu nije lako, zato što mi se uvijek upoređujemo jedni sa drugim, i kad nam neko ne ukaže poštovanje, mi se odmah u nama proradi sujeta i visokoumlje da smo mi bolji od drugih ljudi, i upravo zbog toga se i rađa to visokoumlje. Međutim, ako se poredimo sa Bogom, ako se smirimo, što je govorio otac Justin Savinski i Dečanski, da se smirimo i da se upoređujemo sa Bogom, vidjet ćemo da smo zaista mali, i čovjek onda se dešavaju u njemu podvizi i pokreti i radnje, aktivizam pokajanja, kako smo i danas jutros zapravo slušali priču o pokajanom Zaheju koji je vidjevši Hrista i uporedivši se sa njime, odjednom mu sve bude jasno, u njemu je proradilo pokajanje. Dakle, pokajanjem i Gospode prosvetli moju tamu, to je najbolji način da se smirimo i da nemamo visoko mišljenje o sebi.
Slušalac pita: Oče, zašto treba da ištemo od Boga da nam pomogne kada on dobro zna naše potrebe?
Upravo Bog zaista zna i našu misao prije nego što se ona izačne u nama, i to često govorim kao sveštenik ljudima koji prvi put dolaze na ispovijest, koji se plaše da iskažu to. Ja im kažem da Bog sve zna, sve vidi, da nema potrebe mi, međutim nama je Bog potreban, nama je upravo potrebna molitva, jer svaki grijeh, a grijeh je promašaj, promašeni put, razvraćeni put koji nas vodi od Boga ka putevima ovoga života, upravo je zbog toga potreban nama Bog, da bismo mi jednostavno zavapili ka njemu i da bi nam on pomogao, dakle u moru ovoga svijeta, da upravo se uhvatimo za onaj sigurni oslonac kako ne bismo potonuli, a Bog je taj oslonac. Zato mi u molitvi pred Boga iznosimo sve naše probleme, ne zato što on to ne zna, on je srceznalac, on nas je stvorio, on nas zna, što kaže, dok su se kosti u utrobi naše majke stvarale, Bog nas zna, Bog zna želju naših roditelja iz koje smo mi istvoreni, ali upravo tom molitvom mi pokazujemo vezu sa njime, jer se kaže da kroz naše roditelje Bog nam daje život i pokazuje vjeru u njihovu ljubav. A upravo kad se čovjek krsti i povjeruje u njega i kad se moli Bogu, čovjek pokazuje vjeru u Boga. Eto, zbog toga je potrebno da se molimo Bogu, a Bog naravno zna sve naše želje i potrebe.
Ako imam volje da se popravim, hoće li mi pomoći Bog da shvatim svoje slabosti, pita slušateljka.
Upravo je to, volje je taj aktivizam koji pokreće čitavog čovjeka da bude bolji, i upravo smo o tome govorili na prethodnom pitanju, da ako smo zadovoljni sobom, ako ovaj život i ovaj svijet posmatramo kao sredstvo za zadovoljenje naših nagona i potreba, nama tu, Bože mi oprosti, nije ni potreban Bog. Međutim, ubrzo će sve te strasti, sav taj život i živost, shvatit ćemo da to nema čvrstog temelja, to je gradnja kuće na pijesku, kako kaže Sveto pismo, i u duši čovječijoj će se upravo roditi nezadovoljstvo i otuda tolike depresije, otuda mnoge psihičke bolesti, naravno na prvom mjestu od grijeha, ali i od želja. Želite i nemate, kaže Sveto pismo, tako da prvi pokret, prvi znak da smo krenuli ka ozdravljenju je upravo ta volja o kom naš slušalac govori da se popravi, a naravno da će Bog nam otkriti polako u mjeri da ne bismo pali u očajanje, jer kad bi nam Bog otkrio otprilike kakvi smo mi sa svim našim grehovima, zaista bi svi mi pali u očajanje. Međutim, Bog nam upravo pokazuje postepeno, pedagoški, kao što je i Adam, kako kažu sveti oci, bio na dječjem nivou, upravo nije mogao da shvati mnoge stvari, pa eto, tek je prošlo hiljade i hiljade godina dok je nije došlo punoća, odnosno onaj koga su najavljivali proroci se rodio kao čovjek, Bogo čovjek Isus Hristos. Tako da će Bog, ako mi zaželimo, nam otkriti tajne, skinuće zavjesu sa našeg uma i vidjet ćemo sve svoje slabosti, i onda je već to jedan početak spasenja kada mi uvidimo svoje slabe strane, i naravno Bog će nam pomoći da shvatimo našu nemoć.
Do koje mjere Bog pomaže u duhovnoj borbi i da li Gospod pomaže čovjeku više na početku duhovne borbe?
Dobro, što se tiče duhovne borbe i početka duhovne borbe, svi mi smo prošli kroz tu blagodat krštenja, kroz tu oduševljenost Bogom i crkvom, i zaista se čovjeku čini da je na početku duhovne borbe bio silniji, bio je jači. Međutim, opet kažem, sve to kako se i u odnosu na čega, na koga se čovjek ugleda. Ako smo i kad smo živjeli van crkve, mi smo bili zadovoljni sobom, naročito mi ovdje u Crnoj Gori, da smo iz dobre kuće, iz dobrog plemena, iz dobrog bratstva. Međutim, kada shvatimo svoje slabosti, onda u nama se zaista nešto budi i shvatamo da ta duhovna borba i rad na sebi će trajati čitavog života, da jednostavno Gospod dopušta da prođemo kroz ogenj iskušenja, da bismo mi vidjeli, da bismo mi odabrali da li smo za put Božji ili onaj drugi put. Tako da Bog pomaže naravno na početku duhovne borbe kako ne bismo pali u očajanje, a onda nažalost čovjek, nikad se Bog ne odvaja od čovjeka, nego čovjek u svojoj gordosti, u svom visokoumlju pomisli da može sam bez Boga, i onda se povremeno ta blagodat Božja povuče da bi prosto čovjek vidio da sam bez Boga ne može, što kaže, ni ujutro ni otvoriti kapke, ni zavapiti ka Bogu, ne prekrstiti se, a ne nešto više. To vidimo kada padnemo u duhovnoj borbi, pa vidimo koliko smo pali. Jednostavno, ta duhovna borba je stalna i neprestana i čovjek mora da se trudi, i Bog će uvijek pomoći i na početku i na sredini i na kraju duhovne borbe, iako se nama čini da je na početku ta blagodat krštenja, koja zaista je ogromna i nebeska i koja je jedan zemljotres i potres našeg bića. Međutim, ako se čovjek odvoji od Boga, ako sve te stvari pripiše sebi i svom visokoumlju i svim podvizima, onda će se ta blagodat ustupiti i onda će čovjek mu se učiniti da je sam. Međutim, Bog nikad ne ostavlja čovjeka. Ima jedna knjiga Pavla Evdokimova sa malo neobičnim naslovom Luda ljubav Božja. Bog zaista ludom ljubavlju voli čovjeka, dakle onog čovjeka koji ga je odbacio, koji ga je razapeo na krstu, i mi svim svojim grijesima odvraćamo se i ponavljamo raspeće Hristovo nanoseći mu nove rane na krstu. Međutim, Bog i dalje voli čovjeka nepokaljivo, neraskaljivo, jer ga je stvorio iz ljubavi. I Bog jedino što eto nekako možemo mi ljudi da shvatimo je kao majka koja nikad ne napušta svoje dijete, i kad griješi i kad čini dobra djela, tako je i Bog. Tako da duhovna borba je jedan neprekidan proces do kraja ovoga života našeg, dok nas Gospod ne prizove, jer do tada možemo da se pokajemo i da se popravimo.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, ovo su talasi Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara paroh podgorički Jerej Predrag Šćepanović, direktor Radio Svetigore. Nastavljamo sa pitanjima. Oče, kaže slušalac, sveti apostoli su vjernima postavljali ne samo upravitelje, nego i duhovne oce. Danas ljudi kako napreduju u bogopoznanju, mnogo traže duhovnih otaca, a sveto pismo kaže, ako i imate mnogo učitelja u Hristu, nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih u Hristu Isusu. Pa da nas savjetujete kako sve to ispravno razumjeti, pita naša slušateljka iz Tuzle.
Upravo je Hristos onaj koji je put, istina i život, i tako da svi mi koji, a svaki čovjek bi trebao da ima svog duhovnog oca, sveštenika, najbolje bi bilo da se to poklopi, da to bude parohijski sveštenik, međutim mi tu nismo strogo rigorozni, svaki čovjek treba da bira nekoga, međutim i taj duhovni otac, ispovjednik ne treba da bude spona, ne treba da bude posrednik, ne treba da bude smetnja ili prepreka ili prepona ka Bogu, i da poslušnost njemu bude ta koja je na prvom mjestu, nego upravo taj duhovni otac treba da nam svojim savjetima, na prvom mjestu svojim životom, a onda i svojim savjetima upućuje na čudesnu ličnost Hristovu. Jer bez pričešća se čovjek zaista ne može spasiti. Sve drugo je duhovno vježbanje, duhovna atletika u kojoj se mi borimo, sve to je jedan da tako kažem nekim savremenim jezikom, jedan sport, jedno takmičenje, međutim cilj svega je oboženje koje se postiže kroz pričešće, a pričešću prethodi naravno post, molitva i ispovijest. Tako da upravo zato Sveto pismo kaže, jer u to vrijeme kada je Sveto pismo i nastajalo, ono je nastajalo prvih stotinja godina, bile su nažalost kao što i danas u našem narodu postoje raznorazne podjele, mi smo Pavlo, mi smo Apolo i mi smo upravo zbog toga što su ljudi u tim svojim učiteljima gledali one koji trebaju da im zamijeni Hrista. Međutim, Hrista ne može niko da zamijeni, to su znači učitelji puta koji vodi u život. Zato kažemo u troparu Svetog Save, čiji smo praznik proslavili i proslavljamo, on je znači učitelj puta koji vodi, a taj put je Hristos. Jer mnogi ljudi u istoriji roda ljudskog su došli da pokažu put, treba ovako, treba onako, jedino je Hristos rekao, ja sam put, istina i život. Dakle, ko tim putem ide, i to je pravi duhovnik koji upućuje ljude na Hrista, i da uvijek razmišlja o tome kako bi Hristos reagovao, čovjek neće pogriješiti, upravo zbog toga što duhovnika i duhovnog oca ne možemo imati uvijek pored sebe. Evo često i znam, i dok sam uzrastao i sad naravno uzrastam duhovno, često puta bih volio da imam pored sebe nekoga koji bi mi stalno bio, ja bih ga čini mi se slušao, međutim Bog to ne želi, Bog nam je dao slobodu, s vremena na vrijeme mi treba da se konsultujemo sa svojim duhovnikom, međutim taj duhovnik ne smije da bude prepreka ka Hristu, zato i ove apostolske riječi koje naš slušalac citirao iz poslanice Korinćanima, ako imate mnogo učitelja u Hristu, nemate mnogo otaca, upravo upućuje na čudesnu ličnost Hristovu, pa bi to trebalo tako razumjeti, a ne da je tu neko suvišan, ne daj Bože Hristos ili ne daj Bože duhovni oci, nego upravo je to jedna ljestvica, jedan put ka kome mi idemo, i upravo je duhovnik i duhovni otac taj koji nas upućuje ka čudesnoj ličnosti Gospoda Isusa Hrista, koji je prošao ovaj naš put, koji je postio, koji se molio, koji je bio razapet i koji je vaskrsao radi nas i radi našeg spasenja.
Šta znači imati otvorene oči srca za Božja djela, pita slušalac.
Otvoriti oči srca za Božja djela upravo znači ne zatvoriti oči za sva ova čudesa Božja, za sve lijepo što nam se dešava, i upravo kada nam Bog da novi dan, kada ustanemo sa svoje postelje, mi trebamo zaista da otvorimo oči srca i da zablagodarimo Bogu i za taj dan, i što smo zdravi, i što smo jednostavno u prilici da učinimo mnoga, mnoga dobra djela. Tako da ovo što se kaže otvoriti oči srca za Božja djela je to živjeti Bogom, misliti o Bogu i ne prepuštati se ništa slučajnostima i ne podvoditi ništa po slučajnost, govoriti kako je evo to se slučajno desilo, ne treba obogotvaravati ni sile i stihije ovoga svijeta, ni ekonomske, ni bilo koje druge vojne centre moći, nego upravo uvijek smatrati da su Božja djela ona koja nas vode našem spasenju, i to je nešto najvažnije. Znači, ne zanositi se praznim naukama ovoga svijeta, nego uvijek imati oči srca otvorene za Božja djela, a onda gledajući ta Božja djela da i mi budemo udionici tog života u Hristu, da i mi koji smo hrišćani da činimo ta Božja djela. E, to može samo onaj koji ima otvoreno srce za Boga i u čijem srcu ima mjesta za Božju ljubav. Onaj kome ne treba Bog, zna se, za njega važi ona starozavjetna riječ, reče bezumnik u srcu svome, nema Boga, jer je srce korijen ljudskog bića, od njega sve pokreće i kreće.
Evo pitanje oče našeg slušaoca iz Republike Srpske. Kaže da u Republici Srpskoj u svim srednjim školama u trećem razredu postoji predmet kultura religija u kome se uči o najzastupljenijim religijama u Bosni i Hercegovini. Kada je predmet počeo da se izučava, naišao je na negodovanje crkve, pa je slušalac zamolio da kažete kako da se odnosi prema tom predmetu.
Hvala Bogu, je tu u Republici Srpskoj i u Srbiji postoji ta vjeronauka, i to je nešto što me zaista raduje, i molim se Bogu kao sveštenik i kao roditelj dvoje djece da i moje djeca koja trebaju tek da krenu u školu da uče upravo da se od njih ne sakrije ono duhovno blago koje nosi naša vjera. Jer evo, ne posmatrajmo to ni strogo vjerski ni religiozno, ni to što sam ja sveštenik, ali prosto sve ono što se nauči u vjeronauci samo može da bude na korist, na, ajde da kažemo, filozofski posmatranje i na moral. Siguran sam da će biti manje nasilja u ovome svijetu, što i pokazuje neke statističke analize u Republici Srpskoj, da se smanjio broj kriminaliteta i agresivnosti kod djece, i mislim da je vjeronauka pravo rješenje za to. Kultura religija je jedan predmet koji ne može ni u kom slučaju, i tu razumijem pitanje ovog našeg slušalca, da zamijeni onu vjeru, ono što se zaista treba saznati o Bogu, o svetim tajnama, o svetim vrlinama, o onome što propovijeda, uči crkva, o kalendaru crkve, o praznicima, o svetiteljima, o žitima sveti i o svemu onome lijepome čemu nas vjera uči. Kultura religija je jedan, da tako kažem, predmet koji je izmišljen novijeg datuma. Naravno, treba poznavati i ostale religije. Kulturan čovjek je onaj koji poznaje i vjeru ostalih ljudi sa kojima dolazi neposredno u susreta. Multikonfesionalna je država i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Međutim, razumijem bojazan ovog našeg slušalca da kultura religije se podmetne kao nešto što će u svoje vrijeme zamijeniti vjeronauku, što ni u kom slučaju ne bi trebalo da bude, i smatram da kultura religija može da se izučava kao jedan predmet koji onako fakultativno se može izučavati, a da vjeronauka treba da bude, kao što je to i bila u prošlosti, kao što je to uglavnom u svim zemljama Europe, predmet koji je obavezan. I siguran sam da i oni koji brinu o obrazovanju i brinu o duši djece, o vaspitanju naše djece, će vidjeti koji su to plodovi uvođenja vjeronauke, dok nam sve to ne može pružiti kultura religije. No dobro, često puta u životu se moramo susresti sa rješenjima na koje ne možemo da utičemo. Ako se već izušava taj predmet kultura religija, mora se ići u dubinu i moraju naši učenici i đaci biti aktivni, i ako već to ne može u školi, kao što mi imamo u Crnoj Gori, mi imamo škole vjeronauke pri hramovima, svim većim hramovima u Podgorici, u drugim gradovima Crne Gore, tako da i taj slušalac čije dijete ili on sam postavlja pitanje, koje izučava taj predmet kulturu religije, sve ono što ga više interesuje u svojoj vjeri saznaće na prvom mjestu na svetoj liturgiji čitanjem Svetoga pisma.
Zašto u velikoj četrdesetnici pjevamo pridodaj im zla gospode, pridodaj zla slavnima na zemlji? Zar to nije proklinjanje, i zar mi pravoslavni hrišćani umjesto da kunemo treba da blagosiljamo, pita slušateljka.
Zaista mi hrišćani trebamo da blagosiljamo, međutim imaju i one strašne Hristove riječi da nije došao na zemlju da donese mir, nego mač. Ne zato što bi to Gospod želio. Gospod je mirotvorac i sva naša, posmatrajte naše bogosluženje i naše ektenije koje sve počinju u miru, iziđimo u kome se zaista blagosilje i usjevi, molimo se za zdravlje i za, molimo se za anđela, molimo se za blagorastvorenje vazduha, za mirne i tihe kiše, dakle za sve ono što je mirno. Međutim, ovaj svijet nažalost u zlu leži, naši praroditelji Adam i Eva su umjesto puta života izabrali ovaj put smrti i otuda duhovi zlobe su u podnebesju. Zato često mi hrišćani kada kažemo i to čitamo u velikoj četrdesetnici, pridodaj im zla Gospode, pridodaj zla slavnima na zemlji, slavni na ovoj zemlji su oni koji su svu slavu prinijeli sebi, a ne Bogu Tvorcu koji im je dao tu slavu, tako da to je jedan vapaj duše hrišćanske koja ne može da gleda zla, ratove i sve ono što u ovome svijetu nije ljubav Hristova i nije zamisao Hristova u ovome svijetu, tako da se i čita upravo zbog toga da bi se i ti kroz to zlo koje bi se njima desilo, da bi ti ljudi možda razmislili da ne čine, i opet se vraćamo na onaj osnovni Hristov zakon ljubavi i ljudskog ponašanja i uopšte morala, ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čini tebi, i to je osnova svega. Opet imamo u Otkrovenju Jovanovom, onaj koji čini zlo neka i dalje čini zlo, onaj koji čini dobro neka čini i dalje dobro. Upravo je ta spona, ta vododjelnica Hristos, oni koji se odluče za njega bit će u dobru, bit će u ljubavi, a svi oni koji su krenuli da ovaj svijet uređuju mimo Boga, upravo i zbog toga čitamo u četrdesetnici da bi se možda i ti ljudi, i to je jedna pedagogija, ne bih baš rekao da je to kletva, iako zaista su strašne ove riječi, pridodaj im zla Gospode, pridodaj zla slavnima na zemlji, međutim i to nekako pjevamo i govorimo, ne bi li i ti ljudi vidjeći zlo u svojim kućama, u svojim dušama se povratili sa tog puta i krenuli ka dobru. Zaista razumijem pitanje i jako je duboko pitanje i ne znam koliko sam baš uspio i da odgovorim, ali upravo to je neka osnovna misao.
Sveti vladika Nikolaj Žički Ohridski u jednom tekstu kaže ovako: kada si u sukobu sa ljudima ili stvarima, uđi u um Hristov, imaj um Hristov. Kroz taj um poznaćeš puteve bez sukoba. I želi da objasnite ove riječi svetog vladike Nikolaja Velimirović.
Sveti vladika Nikolaj kada uči ljude, uči ih naukom Hristovom, i ja bih rekao da je on ovo rekao iz sopstvenog iskustva, da je on ušao u um Hristov. Sjetih se dok sam razmišljao o ovom pitanju, sjetih se u molitvama na jezeru da je upravo i vrijeme i vječnost bilo nešto čega se on plašio kao dijete, on to govori u svojim molitvama na jezeru, no kad Hristos prostruja, kada uđe u njega, sve se to kao slaba trska prelomila, tako da um Hristov je zaista jedan veliki duhovni podvig i napor da zadobijemo um Hristov, znači misliti kako Hristos misli, imati sve one poruke ljubavi kojima je Hristos obasipao svakog čovjeka. Vi ste vidjeli da, da u Svetom pismu je on i mnoge grešnike izliječio, bio u kućama tih grešnih ljudi, jer on je govorio sam, ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni, ovaj svijet je jedna velika bolnica i u tu bolnicu je došao onaj jedini ljekar koji nam nudi lijek besmrtnosti, a to je pričešće njegovo tijelo i krv, i upravo nas sveti vladika Nikolaj govori da u tom naporu, u tom podvigu da uđemo u um Hristov, i onda ćemo zaista biti u miru jedni sa drugima, jer Hristova ljubav je ta koja nadilazi sve naše podjele, jer u Hristu svaki čovjek može i treba da nađe svoga spasitelj, jer on jedini spasitelj koji nas spasava od tri stvari od kojih se rod ljudski mučio, a to je grijeh, smrt i đavo. I upravo ući u um Hristov, a to nije nimalo lako, zaista ovo neki duhovni maksimalizam. Međutim, vladika Sveti Nikolaj govori iz sopstvenog iskustva da čovjek kada se moli Bogu i kada se molimo na službama, kada vršimo epiklezu i priziv Svetoga Duha, mi se u stvari molimo da Bog oposreduje, da Bog misli za nas i da mislimo njegovim mislima, a njegove misli su čiste, u njima nema sebičnosti, u njima nema gordosti, u njima nema svega onoga što mi ljudi u sukobu jedni sa drugima ispoljavamo, tako da ovo što kaže vladika Nikolaj treba da bude i cilj i program, a opet kažem, nije lako postići da se uđe um Hristov i imati um Hristov.
Slušateljka je zamolila da protumačite sljedeće riječi: koji je pozvat u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvat slobodnjak, rob je Hristov.
Naravno, opet se vraćamo na vrijeme, iako je Sveto pismo jedan svevremeni reflektor koji osvjetljava tamu ovoga svijeta, da je to bilo vrijeme kada je bilo robova, međutim i kanoni pravoslavne crkve su tim robovima davali najveća prava, da su oni čak mogli postajati episkopi u crkvi. Dakle, svi smo mi robovi Hristovi upravo zbog toga što smo stvorena bića. U tom dijelu smo mi robovi, a slobodnjaci smo upravo u tome što stojimo u slobodi koju nas Hristos oslobodi. Dakle, Hristos nas je oslobodio od, da tako kažem, smrti, grijeha i đavola, dakle onih najvećih neprijatelja koje muče svakog čovjeka, i to je jedina sloboda dostojna čovjeka. Ne smatra se, kao što savremeni smije smatra, slobodnog čovjeka onaj koji iskazuje slobodno i otvoreno svoje misli, sve je to lijepo, 30 godina, 50 godina, 90 godina i onda dođe smrt i grobna tama i gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa, nego upravo ta sloboda koju nas Hristos oslobađa, tako da on kaže u poslanici Korinčanima, apostol, dakle, koji je pozvan u Gospodu i kao rob, dakle, koji je imao status roba, koji je imao svog gospodara, on je slobodan u Hristu, jer je oslobođen ako se krsti, ako povjeruje u Hrista, oslobođen je od smrti. Međutim, i onaj koji je pozvan kao slobodan čovjek, rob je Hristov zato što je stvoren, zato što se ne pitamo kada ćemo doći na ovaj svijet, u većem broju slučajeva ni kada ćemo otići. Dakle, sva naša egzistencija i život je vezana za Hrista, tako da s jedne strane smo slobodni, a s druge strane imamo ono sa čim su se s ponosom potpisivali i Sveti Sava i svi sveti: rab Božji, rab Hristov, dakle sluga, ali ne sluga zlog gospodara, nego sluga dobrog gospodara Hrista.
Slušalac kaže: oče, da ima 26 godina, da nije oženjen, da ima, kaže, više ponuda za veze, pa pita kom svetitelju da se moli da što pravilnije izabere bračnog druga i uopšte da sjutra ima sreće u braku.
Pitanje koje, siguran sam, interesuje veliki broj naših slušalaca koji nisu u braku, koji nisu ušli i sklopili tu svetu tajnu ljubavi. Ja se sjećam kada sam ja bio na tom putu, kada sam želio da nađem osobu sa kojom bih sklopio tu svetu tajnu ljubavi, svetu tajnu braka, jer reći nekome da ga voliš znači da on nikada neće umrijeti za tebe, je upravo jedan stvar dobre i dobre provjere kako upoznati osobu s kojom ćete zaista moći da svoj hrišćanski život i svoj život i oplodite, ne samo kroz djecu, nego da oplodite kroz život, život u Hristu. Sveti bogovjenčani carevi Konstantin i Jelena, njih pominjemo, i svetog Prokopija, zato što je brak, pored toga što je lijep i uzvišen, mi pjevamo tamo i tropar Sveti mučenici, zato što je to jedno raspeće, jedno vrsto mučeništa. Naravno, ne bih želio da plašim našeg slušalca, to je jedan blagosloveni put koji crkva blagosilja. Prvo čudo koje je Gospod učinio bio je u Kani Galilejskoj, gdje je tamošnji brak blagoslovio, pokazujući da je brak blagoslovena zajednica muža i žene, a sveti vladika Nikolaj, koga smo pominjali, je govorio da se treba koleno preklono, dakle na koljenima, moliti Gospodu da bi Bog po mjeri srca ovog slušalca i svih u nas poslao nam osobu koja treba da bude naš životni saputnik, ne samo u ovom svijetu, nego i u onome svijetu, pa preporučujem našem slušalcu da čita ovim bračnim problemima i o duhovnoj borbi, je puno lijepo govorio Stara Spajić i Svetogorac, koji je upravo govorio o tim različitim temperamentima, kada je govorio da dva jaka temperamenta su kao da čovjek onu papučicu od auta da daje gas, kaže kada bi oboje davali gas, završili bi u prvoj banderi, ili kada bi oboje kočili, ne bi se nigdje stiglo. Tako da Bog zaista po svom promislu, a mi treba kroz molitvu Bogu i da se prepustimo Bogu, da li je ta osoba za nas po mjeri našeg srca, treba zaista da u toj molitvi osjetimo trepet srca, da to ne bude zaljubljenost, i ako smo svi bili zaljubljeni, to je ipak neka, da tako kažem, i prirodna pojava, i ne vidim u tome ništa loše. Međutim, na duži rok ta zaljubljenost može i da nas zaslijepi, da ne vidimo jednostavno i mane toga drugoga, ali opet s druge strane, i kada se molimo i kada nam Bog nekoga pošalje, i ja to kao sveštenik u zadnje vrijeme, jer vidim negdje po svom skromnom svešteničkom iskustvu da je tu problem, kada čovjek pomisli da ta osoba koju je izabrao, kada posumnja u Božji promisao da je mogao naći ljepšu i bolju, onda mislim da on već na polju đavola, i onda je jako teško se izboriti sa tim pomislima, jer upravo se tokom vremena i tokom braka pokažu te razlike, tako bi, da bi našem slušalcu poručio da nema idealnog bračnog druga, kao što mi nismo idealni, nismo savršeni, ali da treba da se moli Bogu da ta osoba bude, najbolje biti pobožna, jer će kroz post, kroz molitvu, kroz zajednički život u crkvi, kroz svete vrline, kroz mnoge primjere svetih žena i svetih muževa moći da upravo nađu načina kako da i oni i mi grešni koji smo daleko od tog svetog života, ali upravo da imamo ispred sebe neke lijepe primjere, tako da se treba moliti i Gospodu i Majci Božjoj i carevima Konstantinu i Jeleni i Joakimu Ani i svim onim divnim svetim bračnicima koje je Bog obdario za njihovu molitvu zaista velikim plodom, kakve su, da samo kažemo, Presveta Bogorodica, Joakima i Jane, onda Sveti Jovan koji je plod ljubavi njegovih ostarelih roditelja, tako da njima se treba moliti, a u samoj suštini treba živjeti životom crkve, životom posta, molitve, ispovijesti, svete liturgije, i sve to staviti pred Gospoda, da se Gospod brine i o bračnom drugu, jer Gospodu nisu mnogo naše brige, a ovome slušalcu koji ima 26 godina i koja je neka lijepa zrelost, gdje hvala Bogu i nadamo se da će nam se sljedećeg puta nas obradovati time da je pronašao bračnog druga, i tome bi mi koji smo i ovo pitanje postavili i pokušali da odgovorimo bili srećni da smo, eto, i mi dali jedan mali doprinos. Ali opet je sve do čovjeka i do njegove vjere i do njegovog povjerenja u Boga i netraženja nekih idealnih bračnih drugova, jer oni ne postoje ovdje na zemlji. Nismo savršeni, ali nas Sveto pismo poziva, budite savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski, ali još nismo savršeni da bi mogli i od drugoga tražiti savršenstvo.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htjela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima.
Pitajte sveštenika.
Da podsjetimo samo naše slušaoce koji su se kasnije uključili da su ovo talasi Radio Svetigore. Pratite emisiju Pitajte sveštenika, a da večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Predrag Šćepanović, direktor našeg radija. Oče, da nastavimo sa pitanjima. Da li se Bog konsultovao sa Svetim Duhom i Gospodom našim Isusom Hristom kada je rekao da stvorimo čovjeka po našem naličju? Zašto se Bog kao Sveta Trojica nije odmah objavio svijetu, pita?
Upravo u prvoj knjizi Postanje, u knjizi Mojsijevoj, su ove riječi da stvorimo čovjeka po, ovdje kaže, naličju, po liku svome. Upravo Bog je stvarajući čovjeka imao na umu Hrista koji će postati čovjek, i upravo to što se kaže i što je bilo sablazan za Jevreje, da stvorimo čovjeka. Znači, čim se kaže da stvorimo, ne kaže Bog, i tu se vidi da Bog nije jedan, nego da je Bog Sveta Trojica, da stvorimo, govori se u množini. Upravo je Hristos taj anđeo, taj vjesnik koji objavljuje volju Božju da se stvori svijet, jer Bog je da se stvori svijet, i čovjek u njemu kao kruna tog stvaranja je stvoren čovjek. Tako da ništa Otac ne radi bez Sina i bez Duha Svetoga. Otac je to načalo ili uzrok, a Sin koji se vječno rađa i Duh Sveti koji vječno ishodi je zajednica. Mi samo znamo te obrise, te činjenice tih unutar trojičnih odnosa, međutim tu tajnu Svete Trojice, ona, za razliku od rimokatoličke teologije koja pokušava da uđe u tu suštinu, ono što je nama najvažnije, i kada se krštavamo, ne treba nam veliko znanje da shvatimo, krštava se sluga Boži u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, nakon svih tih ličnosti u koje se mi vjerujemo i pokazujemo svoju vjeru, govori se amin, odnosno tako je. Tako da i stvaranjem svijeta Hristos je dakle uzeo i inicijativu, postavši čovjek, tako da, da tako kažemo, da malo uprostimo, da nam Bog ne zamiri, Hristos je port parol Svete Trojice, on objavljuje tu volju i zajednički dogovor, tako da na ovo pitanje odgovaramo da se Bog Otac naravno konsultovao i sa Svetim Duhom i sa Gospodom Isusom Hristom, i da su oni iz ljubavi stvorili čovjeka kao svoga sagovornika u ljubavi, i zbog toga čovjek treba da se raduje što je Sveta Trojica na svom saboru odlučila da se stvori čovjek, jer ništa za Boga nije nužno, ništa Bog nije morao, sve je plod njegove slobodne volje i ljubavi. Bog samo jedno ne može, iako je to teološki neispravno reći da Bog nešto ne može, on ne može da čini zlo, zato što je Bog na jednom većem stupnju slobode nego mi ljudi. Jer Adamovim padom javlja se ta gnomička ili izborna volja, volja da biramo između dobra i zla, kod Boga toga jednostavno ne postoji.
Zašto je kod mnogih ljudi doživljaj vjere sveden na običaj, na ritual i tradiciju, utjehu i zbir moralnih načela, a da se pritom ne dotiče cjelokupnog bića?
Jako, jako dobro pitanje koje je postavio naš slušalac, i mene to pitanje zaista muči i prije nego što sam postao sveštenik i sada kad sam sveštenik, zato što vidim da često i u svom životu nekako, ne ono narodno valja se, ne valja se, protiv toga se mi borimo sveštenici, nego upravo i mi često neke stvari radimo iz tradicije, iz sabira nekih moralnih načela. Međutim, kako je govorio prepodobni otac Justin Ćelijski, za vjeru je potreban sav Bog i sav čovjek, dakle cjelokupno biće, duh, um, razum i samo čovjekovo tijelo koje se u momentu smrti razdvaja i zato je smrt strašna, zato što razbija cjelovitost ljudskog bića. Dakle, i tijelo i duh, sve to treba da postane i da se sa one duhovne strane i mi um Hristov imamo, da zadobijemo taj um Hristov, ali i naše tijelo koje često puta pravimo to poređenje slikovito kad kažemo malom djetetu koliko te volim, poješću te. Upravo i Bog je nama dao da kroz sva čula osjetimo i na ono što mi možemo da razumijemo jedući tijelo i krv Hristovo, iako oni materijalno ostavi dalje hleb i vino, međutim dešava se ta čudesna tajna dejstvom Svetog Duha da taj hleb i vino postaju tijelo i krv Hristova, ali opet nam je Bog ostavio slobodu da mi vjerujemo da li je tako ili da li nije tako. Ostavio nam je nažalost, odnosno ne nažalost, nego upravo je u tome tajna slobode da čovjek povjeruje ili ne povjeruje. I zato kažem da cjelokupno biće, ne samo tijelo, ne samo naša čula, da osjete taj mir i radost koju mi dobijamo u Duhu Svetom pričešćujući se Hristom, bez obzira bivajući dostojni ili nedostojni, a nikada nismo dostojni, nego po ljubavi Božjoj osjeti i naše tijelo svo ustreperi i uzdrhti, ili kada gledamo neku ikonu mi u svom oku nosimo njenu ljepotu i u srcu nam je milo i lijepo. Dakle, vidite da čitav čovječi organizam i tijelo i njegova čula i duša učestvuju u radosti. Naravno, naš slušalac upravo pita zašto je, i u tome je tragedija i nas koji smo možda najprije pozvani, episkopi, sveštenici, da upravo propovijedamo vjeru ne kao skup nekih načela vjerskih, moralnih, tradicionalnih, nego upravo je to jedan živi život sa Bogom, gdje svaki dan ustajemo i padamo, a ne da je to neki trofej i prosto ljudi posmatraju religiju kao jedan muzej davno istraženi stvari koje su sada eto se pokazuju, i mi sa oduševljenjem govorimo o nečemu što je bilo. Naše hrišćansko ubjeđenje i naš hrišćanski život je upravo okrenut ka eschatonu, ka budućnosti. O tome lijepo govori Sveti Maksim Ispovjednik, da je Bog kao arhitekta prvo nacrta neku kuću, pa onda radnici rade po tom nacrtu. Tako i mi ljudi, Bog je dao, donio je istine, donio je onaj zakon ljubavi prema Bogu i prema čovjeku, dao nam crkvu kao zajednicu, kao dom Hristov, kao tijelo Hristovo gdje ćemo se spašavati, i upravo tome treba da težimo. I zato često govorimo na našim praznicima i Sveti Sava i Bogojavljenje, nije to nešto što se desilo u istoriji, nije to komemoracije, nije to podsjećanje, nego je to nešto što se stalno događa u našem životu. E, to je već problem i pitanje o kome nećemo sad govoriti, osvećenja vremena. Naše vrijeme je osveštano i zato one apostolske riječi pazite na vrijeme jer su dani zli, upravo nas upućuje na tome da dublje shvatimo vjeru, a ne kao što naš slušalac s pravom nas upozorava da za nas vjera ne bude svedena na običaj, ritual, tradiciju, jer opet kažem, dolazi smrt, mi na ovome svijetu moramo naći i riješiti problem smrti, a Vaskrsli Hristos svojim vaskrsenjem i nama koji ćemo kada umremo da vaskrsnemo, ako smo vjerovali u njime, ako smo živjeli njegovim zakonom, upravo je to što nas čini radosnim u ovome svijetu u kome ima puno tuge i zla.
Zašto nas Gospod Bog stavlja pred iskušenja, pita slušalac.
Zaista jednu grešku koju svi mi pravimo i koju zaista trebamo često puta da obratimo pažnju, ne kritikujući naravno našeg slušalca, jer često puta i mi, nažalost i sveštenici, kažemo da nas Bog iskušava. Upravo u Svetom pismu, poslanici, to je prva glava Jakovljeva, negdje pred krajem 15. i 16. stih, ne znam tačno na pamet, se upravo govori da Bog nikoga ne kuša, nego svakoga kuša i mami njegova slast koja ga vuče nadolje. Dakle, upravo kada se povuče ona Božja blagodat o kome smo govorili na jednom od prethodnih pitanja, čovjek ostaje sam i upravo čovjek sam sebe iskušava svojim željama i slastima. On ide u jednu zemlju, ne dođi, on ide u putevi prostranstva njemu nepoznata, i onda za sve nam je kriv Bog, za sve nas Bog iskušava. Međutim, treba reći da pored Božje volje, postoji Božje dopuštenje, ratovi, bolesti, sve to naravno nije Božja volja. Kada kažemo to je Božja volja, činimo veliku grešku, nego to je Božje dopuštenje da bismo kroz naše grehove, slabosti, kroz ratove, kroz bolesti sagledali da nešto nije u redu sa našim životima, sa našim putevima. Zato ne treba reći da Gospod Bog nastavlja pred iskušenje, nego se mi svojim slastima i strastima odvajamo od Boga i ulazimo u ta iskušenja i nažalost često puta pokleknemo, no opet je i tu Bog čovjeku ljubiv, to je ona luda ljubav Božja o kome govori Evdokimov. Upravo nas Bog i takve pale voli i poziva nas kao onog bludnog sina, i tu priču zaista evanđelsku trebamo svi shvatiti ozbiljno, da smo svi mi imanje, ono bogatstvo duhovno koje dobijamo krštenjem, potrošili i da idemo od Boga, ali upravo je Bog taj otac koji se raduje tom bludnom sinu koji se vraća u njegov dom.
Zašto je Sveti Duh namjerno odveo Gospod Isuse Hrista na iskušenje?
Opet kažem, govorili smo o toj tajni Svete Trojice. Upravo se u tome, ne bih želio sada da nekim teološkim izrazima, ali to je taj kenozis, uniženje Hristovo, da on uzima na sebe ljudsku prirodu i upravo sve što je Hristos radio, upravo on želi nama i apostoli koji su nam to prenijeli, evanđelisti, da pokažu da je Hristos bio i sam čovjek, da je on, ali to je opet teško i izreći i shvatiti da je on, ne možemo reći zaboravio na svoje božanstvo, daleko od toga, ali da je upravo Hristos i svojim strahom i svojim osjećanjem gladi i žeđi, pa u jednom trenutku i straha, pokazao da je on zaista bio čovjek. Upravo je to projava ona koja nosi svaki čovjek, i upravo kad crkva od nas traži post, traži molitvu, traži opraštanje, to je put koji je Hristos prošao. Tako da je Sveti Duh i Bog Otac nisu namjerno Hrista odveli na iskušenje, nego je to bila volja Hristova da prođe, da bi tako kroz naše slabo ljudsko tijelo i ljudsku prirodu, jer on postao u svemu sličan nama, sem u grijehu, upravo da pokaže, i upravo je u tome slava čovjeka, i upravo je u tome bitan ovaj život, zato što se ova ovaploćenje, odnosno to što je Bog postao čovjek, desilo na zemlji, i što je Bog centar tih zbivanja kosmičkih prenio upravo na zemlju, i upravo se tu odigrala drama Hristovog rođenja, Hristovog ovaploćenja, Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. Tako da kažemo da je Hristos sve što je radio, radio je radi nas, da pokaže da se i sa ljudskim tijelom mogu pobijediti ta iskušenja, i da Bog, odnosno Isus Hristus, Bogo čovjek, ne traži od nas nešto što on nije prošao, jer i on je postio 40 dana i on se molio i on je trpio nepravde od ljudi i on je bio taj znak, preporečni znak protiv koga će se govoriti, i mi ljudi zaista nemamo nikakvih prava da Gospoda napadamo kad mi uđemo u ta iskušenja. E, upravo u tome bio značaj i kušanje, to što je dopušteno da Gospod bude kušan od strane Satane kroz ona tri pitanja.
Zašto je Gospod naš Isus Hristos dok je bio raspet na krstu povikao: Bože moj, zašto si me ostavio?
Upravo da projavi o čemu smo malo prije govorili, upravo da projavi da je on postao čovjek, da nije to bilo prividno kako su govorili sektaši, doketi, da je on samo prividno uzeo ljudsko tijelo, da je on prividno razapet. Upravo kroz to Bože moj, zašto si me ostavio, on je sa Hrista, iz Hrista je progovorio čovjek, stvarni, istiniti čovjek, i na jednom mjestu kada Hristos kaže, kada odlazi već na raspeće, kada kaže: ako je moguće da mi mimoiđe ova čaša, gdje se upravo pokazuje to osjećanje straha. Međutim, odmah iza te zapete dolazi ono božansko, koje zaista nije razdvojeno, nije raspolućeno bilo u Hristovoj ličnosti, u njegovoj spasonosnoj misiji na zemlji. Kaže: ali neka ne bude moja volja, nego tvoja volja, Oče. Dakle, upravo kroz te riječi se projavljuje i javlja Hristos kao čovjek, a on vaskrsava i postaje Bogo čovjek, ostajući savršeni čovjek i savršeni Bog do nas u vječnost.
Što šta znači svetotajinsko i tajanstveno iskustvo? Da li to znači sjedinjenje sa Hristom i viđenje Hrista?
Mistagogija, mistika, tajanstvenost upravo govori da je našem ljudskom umu sve ono što se dešava u crkvi, evo pomenuli smo sveto pričešće, zaista kada bi čovjek svojim umom pokušao da dokuči, da shvati, ne bi mu sve akademije, instituti i sve knjige ovoga svijeta pomogli kako se to dešava pod dejstvom Duha Svetoga, da se hljeb i vino pretvore u tijelo i krv Hristovu. Upravo je u tome ta tajna i misterija našeg ljudskog iskustva. Kada kažemo sve te tajne, upravo se misli na to da čovjek nije povjerovao u Hrista samo ideološki, da je prihvatio vjeru kao eto, to će biti cilj i program mog života, nego upravo da je on učešćem u tim svetim tajnama. Sve svete tajne izviru iz liturgije, iz pričešće i u vezi su sa svetim pričešćem i upućuju na sveto pričešće i uviru i izviru iz svete liturgije. Upravo i onaj naš odnos, koje su opet svete vrline, koje nikada ne treba razdvajati, svete tajne i svete vrline, upravo je to naš odgovor na te svete tajne i život u svetim vrlinama. Tako da to je zaista dobro primijetio naš slušalac, svete tajne znače upućenje na sjedinjenje sa Hristom, ali punoća i kruna svih tih svetih tajni je sveta Evharistija i sveto pričešće, gdje se mi zaista sjedinjujemo sa Hristom.
Kako da na ispravan način budemo predani volji Božjoj, a kako da ispitujemo njegovu volju, pita slušalac?
Pa na ispravan način ćemo se predati volji Božjoj ako otvorimo zapovijesti Božje, a Sveto pismo kaže da zapovijesti Božje nisu teške, ako poštujemo onih 10 Božjih zapovijesti ili ona dva, one dvije nove zapovijesti, što ne znači daleko od toga da one 10 ne važe, ali ljubi Gospoda Boga svim srcem, svojim dušom, svojim i svim umom, svojim ljubi bližnjega svojega kao samog sebe. Ako to budemo radili i ako budemo ono osnovno moralno načelo ispunjavali, ne čini drugome ono što ne želiš drugi da tebi čini, na taj način ćemo se zaista predati volji Božjoj, a ispitujući volju Božju, ko će Božja prozreti čudesa, kako je njegoš govorio. Međutim, opet i tu, u toj tajni, u tom slatkom trepetu molitve, kada se molimo Bogu da nam otkrije njegovu volju, Bog će nam otkriti i dati da ta molitva naša donese plode i ono što se molimo u toj molitvi da bude zaista i ispunjeno onda kada to bude za naše spasenje. Tako da tu je bitno ne očajavati, jer će Bog svoju volju otkriti i mi ćemo u svom srcu osjetiti mir i radost u Duhu Svetom i shvatit ćemo da je to njegova božanska volja. A na prvom mjestu, pošto slušalac pita kako da ispitujemo njegovu volju, njegova volja je da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. A u istini ćemo doći ako budemo u Hristu, jer je on put, istine i život. I kako je govorio, opet smo u prilici i moramo pomenuti oca prepodobnog Justina Ćelijskog, i o tome i Dostojevski govorio, kada bi istina bila van Hrista, on bi opet krenuo za Hristom, a ne za istinom. I sve istine i sve tajne ovoga svijeta ne vrede nam ništa ako nismo u Hristu, koji je jačio smrti, koji je pobjeditelj smrti, jer je on rekao: ja sam put, istina i život. E, učešćem u životu crkve mi ćemo saznati volju Božju i osjetit ćemo tu ljubav Božju i brigu Božju, i to je volja Božja. Osjetit ćemo kada vidimo da mi pali, kada se kajemo i kada nas Bog prihvata ovakve u blatu i prljave, i kada nas Bog čisti i miluje svojom rukom, upravo tada shvatamo da je volja Božja da spase mene posljednjega od milijardu ljudi. Bog se brine i sa mnom i svojim grijesima i svojim problemima, i na taj način ćemo shvatiti njegovu volju. Ako uđemo u dubiozu, čovjek može da zaista zađe da ispituje zašto ovako, zašto onako, jer Bog čini onako kako on to želi i nije dobro često puta ispitivati njegovu volju, zašto Bog radi ovako, zašto onako. To često čujemo i na našim sahranama, zašto ga Bože uze. Bog svaku dušu uzima i priprema onda kada je ona najspremnija, i Bog sigurno ima nešto u vidu bolje za tog čovjeka nego što mi želimo da se neko iz neke teške bolesti produži mu se život pola godine, godinu, ako će to služiti njegovom vječnoj propasti, ako će služiti njegovom spasenju, eto Bog. Eto vidite jedan mali primjer gdje se mi griješimo o Boga ispitujući njegovu volju.
Sveti Jovan Kasijan objašnjava kako monaha koji radi iskušava jedan demon, neradnika napada bezbroj, mnoštvo demona, i pita odnosi li se ovo i na mirijane, da li osoba ako nema mogućnosti za fizičkim radom, osim nešto malo, može to nadoknaditi umnim radom ili učenjem?
Ovo pitanje zaista treba da odgovori neko od monaha. Ja mogu na osnovu onoga što sam čitao i u lestvici svetog Jovana Lestvičnika i u tim monaškim knjigama, međutim moramo ipak da shvatimo da je put monaštva mnogo strmiji, da se tu ide prečicama uz urvine, uz planine se penju, ipak je naš put mirijanski, moramo ipak to reći, lakši, iako se nama ljudima koji smo u braku i koji se nazivamo mirijanima, koji smo u ovome svijetu, često puta čini da eto u manastiru je sve uređeno, sređeno, zna se i kada je trpeza i kada je molitva, da je sve to uređeno, međutim te unutarnje borbe koje se dešavaju, ta tuga koja napada monahe zbog gubitka ovoga svijeta i kroz mnoge stvari kroz koje demonske sile napadaju monahe koji su molitvenici za čitav svijet, je nešto što zaista može samo monaško srce. Pa ja predlažem da ovaj dio pitanja i kada bude neki monah gost da nam on objasni. Međutim, dobro je slušalac postavio pitanje da je fizički rad Hristos dolazeći u ovaj svijet i prvih 30 godina skrivajući svoju božansku moć i božansko porijeklo, on je radio od ploda dijela ruku svojih, bio je drvodjelja, dakle živio je od svog rada, jer upravo lenjevac, Bog ne pomaže lenjevcu, nego Bog pregaocu, Bog daje mahove. Dakle, treba zaista da se trudimo i to je jedan veliki nedostatak nas ljudi iz kraja 20. i početak 21. vijeka, što je malo fizičkog rada i fizičkih aktivnosti, zato što je naš rad vezan uglavnom za kancelarije i za kompjutere, tako da veći dio dana provodimo sjedeći. Međutim, slažem se sa ovim našim slušalcem koji pita da može li se to nadoknaditi umnim radom ili učenjem. Zaista može. Bog je dao da imamo zaista puno te duhovne literature lijepe i učenjem, dakle da svako radi svoj posao, da đaci uče, da studenti spremaju svoje ispite i da kroz tu aktivnost pokazujemo da želimo da rad bude osnovni moto našeg života. Nekako su govorili komunisti, rad je stvorio čovjeka, nije rad stvorio čovjeka, nego je Bog stvorio čovjeka, ali upravo Bog hoće kroz rad, kroz aktivnost, jer je i Bog stvarajući ove predivne polja, livade, rijeke, mora koje vidimo, upravo i Bog je iskazao, iz jednog haosa je stvorio sve to i Bog zaista ne voli lenjivca, zato što je lenjiv čovjek podložan svim ovim demonima i grijesima o kome slušalac pita, a upravo kroz taj fizički rad, kroz tu, pa ajde da kažemo i fizičku aktivnost, pa ajde da kažemo i sport, samo da se to ne obogotvori, da to postane Bog i smisao, ta lopta, ta prepreka koju treba da preskočimo, nego i to da bude jedan dvig i podvig, jer kod sportista još ima te askeze, podvižništva, ovo što mi propovjedamo kroz post i molitvu, kod njih ima zaista tog uzdržanja i u hrani i u svim drugim, tako da kroz tu fizičku aktivnost čovjek i kroz rad na prvom mjestu zaista može spriječiti da bude plijen demonski koji onda vuče čovjeka kuda on želi.
Kako bi se najbliže tumačile riječi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, čitajte svoju istoriju kako valja i vidjet ćete sav je zakon Božji urezan u njoj.
Zakon Božji, sudbina ljudi koji je kroz stari zavjet i kroz novi zavjet opisan, zaista jedan čitalo svetog pisma može da vidi kada je izabrani jevrejski narod, a sada mi pričamo o crkvi, o novom Izraelu, kada je god su njegove vođe bile uz istinitog Boga Jahvea, da je tom narodu išlo dobro, i obrnuto, kada se god okrenuo tuđim i lažnim bogovima, dolazile su velike nevolje, ili gladne godine, ili žeđ, ili je Bog popustao, druge bolesti, ili skakavce. Tako da i mi čitajući istoriju evo našega naroda od Svetog Save koga smo pomenuli do Svetih Nemanjića, vidimo da kada god su se oni kajali, i ovdje moramo ipak reći i onim ljudima koji napadaju recimo Svete Nemanjića da su se oni borili za vlast, sve je to tačno, sve je to istina, sve su to istorijske činjenice, međutim svi ti ljudi ne žele da vide koliki su oni bili pokajnici, kako su svoje imanje rasprodali, dali siromasima, kako su svoj život završavali kao monasi. I zaista je potresan onaj primjer iz Žitija kada vidimo Svetog Simeona moćnog od koga je drhtalo skoro čitav Balkan i šire. Jednostavno kada vidimo njega kako na, u jednoj maloj krpi je uzeo malo hrane i Sveti Sava sa kule ga gleda i kaže jesi li zato došao u manastir, i on je poslušno skupio tu krpu, što pokazuje da jedan moćan vladar koliko je sebe predao Bogu Hristu i koliko se ponizio pred svojim sinom, da je ostavio sve to, ostavio je naravno i svo bogatstvo i svu slavu i čast ovoga svijeta, i u tome je i veličina Svetoga Save čiji smo praznik proslavili, što on to sve prezreo radi ljubavi Božje. Tako da naša istorija koja je zaista bogata i ratovima, a bogata je i svim onim velikim vladarima, svetim vladarima i velikim događajima, nam upravo potvrđuje biblijske istine. Kada smo se gložili o vlast, onda nam je došlo Kosovo, došao je pad, došla je pet vjekovna tamna noć ropstva, i upravo u toj noći ropstva mi smo se spremali, evo ove godine i proslavljamo balkanske 100 godina balkanskih ratova. Upravo je trebalo 500 godina da naš narod sazri kako bi živio u slobodi, pa često puta se pitamo da li je bilo bolje za vrijeme ropstva kada je naš narod bio vjeran crkvi, vjeran Bogu, vjeran moralu, vjeran bio muž ženi, žena mužu, djeca su slušala svoje starije, ili sada kada smo u slobodi vidimo da smo mnoge stvari od njih zaboravili. I zato vladika Nikolaj kaže da zaista iz naše istorije možemo naučiti mnogo toga. Evo ovdje smo na Cetinju, da pomenemo samo Svetog Petra Cetinskog koji je molio Mahmud Pašu da, da se uzalud ne gine i da se ne proliva krv, međutim kada je već ti svi njegovi apeli nije su našli na odobravanje Mahmud Paše, Sveti Petar je silom Božijom pobijedio i na Krusima i na Martinićima, i u tome je zaista pokazao veliku moć Božjega čovjeka. Tako da je naša istorija zaista prebogata tih velikih primjera, a Sveti Petar je pred bitku, kao što je i Sveti knez Lazar u Samodreži Bijeloj crkvi pričestio vojsku, tako je i Sveti Petar u crkvi u Draževini pričestio pred bitku na Kruse, pred mnoge značajne bitke. Tako da zaista čitajući našu istoriju mi možemo vidjeti zakon Božji koji se poštuje onda kada se poštuje ime Božje, koji se krši onda kada se odvrati narod od Gospoda.
Slušalac je oče želio da objasnite razlike u stradanju pravednika u odnosu na stradanje grešnika.
Pa možda bi najbolje bilo da naš čitalac pročita starozavjetnu, jednu od starozavjetnih knjiga, jer Biblija znači mnogo knjiga, knjigu o Jovu. Zaista će iz te knjige pravednog Jova čitalac vidjeti kako je Gospod dopustio da pravedni Jov strada, da izgubi i svu djecu i svoje imanje i svu stoku, kako ne pohuli na ime Božje, iako su ga njegovi prijatelji i njegova žena nagovarali na to da digne ruke od svega i od Boga, da jednostavno je Bog digao od njega ruke, međutim sluga Božji Jov ne pohuli na ime Božje, i zato je pravedni Jov. Zato kada vidimo nekog čovjeka dobrog, poštenog da strada, opet je to radi neke veće koristi, radi koristi nama koji smo manje u dobru, da vidimo da kad Gospod dopušta stradanje na takvog pravednog čovjeka, šta ćemo mi koji smo gori od njega, šta mi da očekujemo. Pa to često govorim ljudima koji su u kolicima, ljudima, osobama sa hendikepom, da nikada ne posmatraju crno-bijelo, i to nije vjera da su oni sad grešni od nas koji imamo zdravo tijelo, nego upravo je ta Božja pedagogija, taj Božji promisao koji mi ne možemo da proniknemo, upravo je to nešto što treba da se prepustimo toj volji Božjoj. I često puta je najbolje posmatrati onu sliku sa raspeća gdje imamo Gospoda, Gospodnji krst, imamo desnog razbojnika, imamo lijevog razbojnika, lijevi razbojnik se ismijava Hrista, ne priznaje svoje grijehe, a desni je rekao ovome lijevome, zašto ga ti ismijavaš, mi trpimo zbog svojih grijehova, a on nikakvog grijeha, sjetime se Gospode, i Hristos mu kaže, i to je prvi stanovnik raja, i to je nada za nas ljude, da je razbojnik prvi ušao u raj, jer je rekao, sjetime se Gospode, u carstvu svome, priznao je svoje grijehe, i što je pravilno tumačio sveti Jovan Šangajski, ipak i kada su se apostoli razbježali, kada su se svi Hristovi učenici i svo ono okruženje koje ga je okruživalo razbježalo, ipak je u njemu raspetom, ispljuvanom, nemoćnom, nikada Bog nije nemoćni kao na krstu, ipak je on u njemu prepoznao Boga i zato je i dobio nagradu, i to je šansa nas ljudi. Tako da uvijek treba da smatramo da smo mi ovi desni razbojnici, da mi nismo pravednici. Međutim, evo, baš sam o tome nešto i razmišljao, recimo naš blaženo počivši patrijarh Pavle, koji je posljednje 2 godine proveo u bolnici, kako je naš mitropolit govorio, želio je na taj način da uzme učešće sa ovim narodom koji je sve više bolestan, naše bolnice su pune, i vidite ljubav jednog Božijeg čovjeka, čovjeka što mi ljudi kažemo, koji ni mrava nije zgazio, ali Gospod je dopustio i kroz to da se pokaže njegova ljubav, njegovo trpljenje, njegova blagodarnost velikog patrijaha blaženo počišćeg Pavla. E, upravo je to možda jedan primjer pravednika kome je Gospod eto dopustio i kroz sam njegov život. On iz Slavonije bio proganjan, proživio mučeničke 33 godine na Kosovu. E, upravo je to pravedničko stradanje. Ali mislim da je uvijek bolje sebe svrstati i onamo i gdje jesmo, među grešnike, rijetko ko je pravedan i pravedno strada, a i kad se desi to, Bog to radi radi nekog većeg cilja i interesa i spasenje, ne samo tog čovjeka, nego i nas koji posmatramo to stradanje.
Kako da znamo da naša molitva ima ploda, pita slušalac.
Molitva je dakle veza sa Bogom, molitva je, svaka molitva je stup od zemlje do neba, i upravo kada smo u molitvi, kada smo u postu, kada smo u ispovijesti, kada smo u pokajanju, kada se pričešćujemo, onda ta molitva ima ploda. Sve drugo što želimo mi ljudi može da nam se usliši prije ili kasnije, ali opet se vraćamo na čudesno Hristovo vaskrsenje, opet dolazi smrt, tako da sve što molimo Gospoda, i ako ima ploda, opet dolazi taj problem smrti, i zato je ta crkva radionica vječnog života, jer se u njoj pobjeđuje smrt, i zato je važna liturgija, i zato je važan naš hrišćanski život, i samo tada ima naša molitva ploda, ako mislimo o carstvu nebeskom, ako mislimo o Hristu, ako postajemo jedno sa njime, ako svake nedelje i praznika idemo u crkvu, ako posjećujemo crkvu, ako ne preziremo Gospodnju trpezu na kome nam on nudi sebe, svoje tijelo i krv, e onda naša molitva ima ploda. Ako molimo Boga, i uvijek se tu sjetim mati Anastasije, jednom prilikom imali smo neko sabranje igumanije manastira Deviča, pa su je pitali kako to da Bog daje i sveti Joanihije Devički šiptarima koji su rušili manastir, ili možda njihovi sunarodnici koji su rušili manastir, kako njima Bog daje iseljenje, dakle njihova molitva ima ploda. Ona je zaista se pomolila Bogu, i vrlo mudar odgovor koji mi ovako ostaće za čitav život, da Bog daje po vjeri, ti ljudi su tražili iseljenje i oni su ga dobili. Međutim, ti ljudi nisu željeli duhovno iseljenje, da pređu u pravoslavnu vjeru, da pređu u vjeru onoga svetitelja koji im je pomogao, koji je izmolio milost od Boga i koji im je darovao tjelesno iseljenje. Dakle, ima različitih vrsta molitava. A opet kažem, i to je riječ Svetoga pisma, ištite najprije carstvo nebesko i sve će vam se ostalo dodati. To je najbolja molitva, i ta molitva ima uvijek ploda. Međutim, i mi ljudi po svojoj slabosti, i ja sam to radio, da sad ne postavljamo neke visoke domete, i pred ispit smo se pomolili, i za zdravlje smo se pomolili, tako da sve je to drago Bogu da mu se obraćamo. Međutim, osnovno je, i ta molitva ima ploda, ona molitva u kojoj ištemo carstvo nebesko, a sve drugo će nam Bog dodati i dati šta nam treba.
Šta tačno znače riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi?
Upravo je to ona apostolska opomena, pazite na vrijeme jer su dani zli, jer kada bi znao zli i lenjivi sluga kada će njegov gospodar doći. I upravo kada slušamo priče o apokalipsi, o drugom Hristovom dolasku, o smaku svijeta. Upravo će za nas smak svijeta biti onda kada odemo iz ovoga svijeta, kada se upokojimo, kada naša duša ode iz tijela, kada napusti ovo tijelo. Tako da čovjek zaista treba da straži nad sobom, da svaki dan treba da se divi čudesima Božim i da bude zahvalan Gospodu što mu je dao dan, što mu je dao priliku da učini neko dobro djelo, ili na svetoj liturgiji koja pokazuje da je najdragocijenija i najvažnija služba, gdje mi možemo da se molimo i za naše pokojnike, i onda tek shvatite koliki je život dar Boži, koliko mi mali ljudi tu koji se eto nešto molimo možemo da utičemo na nebeske prilike i na sudbine naših pokojnika upravo kroz molitvu i onoga koji je ne samo iskupitelj, koji nas iskupio od grijeha, Gospoda Isusa Hrista, nego i koji nas spašava od toga grijeha. Tako da stražite, jer ne znate dana i časa kada će Gospod doći, i u čemu te zateknem u tome ću ti suditi. Upravo pokazuje ako nas Gospod zatekne u dobrim djelima, u tim dobrim djelima, zato naša crkva ističe posebno u nizu, u lepezi svetitelja, najvažniji su, a svi su Bogu važni, u saboru svetih oko Hrista, mučenici koji su zaista te posljednje dane svoga života i posljednje trenutke posvetili Hristu i koji nisu žalili ni svoj život, ni svoju mladost, ni da proliju svoju mučeničku krv, njima je Gospod naravno odmah presudio, dao im je raj i mi ih proslavljamo na zemlji, sve te mučenike. Sjećam se jednog primjera koji pominje sveti vladika Nikolaj, kada su 22 Njemca stradala u Kraljevu, onda su Njemci po tadašnjem Hitlerovom zakonu za jednog ubijenog 100 izveli na smrt i 2200 ljudi je išlo u toj povorci ka smrti. Jedan bogomoljac izvadio sveto pismo i u trenutku kada su Njemci repetirali puške i spremili da onaj posljednji plotun označi kraj njihovih života, jedan je bogomoljac uzviknuo Hristos vaskrse, a iz 2200 grla se čulo vaistinu vaskrse, 2200 tijela je palo na zemlju, a 2200 duša se vaznio na nebo, jer kaže vladika Nikolaj, ma kakvi grešnici da su bili, ispovjedili su Hrista i ušli u carstvo nebesko. Eto, za sve nas ljude, pouka da svakog trenutka razmišljamo o Bogu, jer ne znamo dana i časa kada će Gospod doći, ne znamo kad će nas Gospod prizvati, pa daj Bože da nas sve zatekne u molitvi, u ljubavi i u praštanju jednima drugima, i to će biti jedina nada da ćemo na sudu dobiti milost od Gospoda koji je milostiv.
Oče, ovo je bilo i posljednje pitanje za večeras. Ostalo je još samo da vam zahvalimo što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigore.
Hvala Bogu i pozdrav i poziv svim slušalcima da i dalje postavljaju ovakva pitanja, koliko sam ja bio u stanju da odgovorim i koliko sam znao. Međutim, raduje me što ljudi čitaju, što postavljaju zaista ovako zrela pitanja. Sva pitanja su bila zrela i na mjestu, koja mene kao sveštenika pobuđuje da i dalje istražujem i da se molim Bogu, jer u molitvi Bogu i Bog će nam otkrivati. Pa molim slušalce da aktivno učestvuju, da nas kritikuju, da postavljaju pitanje, kako bismo i mi bili bolji, jer imamo dobru namjeru, imamo želju, i vi kao voditelj ove emisije već niz godina pokušavate i trudite se da date odgovor na pitanje tim ljudima. Tako da uz nadu u dobru volju među ljudima i slava Gospodu koju prinosimo na visinama, neka nas Gospod sve obasja svjetlošću svoga vaskrsenja, preobraženja i bogojavljenja, i da završimo opet riječima Oca Justina, svijet je ovaj bogojavljenje, a čovjek treba da bude bogosluženje.
Oče, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, bio je ovo sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija, koji je večeras odgovarao na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom. Yeah.